Jaz glede na to, da nisem pripadnik generacije, ko je rokov opoziciji bil prisoten v živo, se opravičujem vsem tistim, ki jih ne poznam in jih ne razpoznam in tako naprej. Hvala, bratko, tu še enkrat za usmeritve. Upam pa, da bomo s tem lahko začeli še bolj vročo debato, a ne? Glede na to, da so vsi ostali tukaj. Ampak pejmo mi lepo, recimo, na Srb in bi se na začetku obrnil na Tadeja kot kustosa te razstave. Zanima me, ko si začel sestavljati in ko si sestavljal razstavo in na koncu tudi sestavo, me zanima, ali so te pri tem, si se pri tem srečeval z nekimi nostalgičnimi spomini ali si morda tudi na novo odkrival neke detajle, ki si jih ali pozabil, ali pa takrat spregledal, ali pa spoh nisi opazil?
No, v sami osnovi, ne, v samem štartu, ni bilo tukaj ideje, da bi izganjali nostalgijo. Ampak v resnici je bil en cilj čist, en tak preprost cilj in to je predstaviti neki osnovnih faktov, podatkov, mogoče publiki na en tak kratek, neposreden način, predstaviti osnovna dejstva in potem na ta način mogoče potencialno tudi pride še do dodatnega materiala in dodatnih informacij. Torej, skratka, ideja je bila, da bi ta razstava bila predvsem kot en tak trigger za pridobiti še več informacij. Ravno toliko let je minil, da se začnejo stvari krepko že pozabljati in na ta način se mogoče to zadevo lahko malo spet zamrzne, zapiše, natisne.
Pozabimo tudi sami. To je to.
Tako, seveda, jasno. Tako da ne, ni šlo za nostalgija, ni bila tukaj uporabljena.
Kaj pa novi, oziroma neka nova odkritja, oziroma nova spoznanja?
Sem ter tja, absolutno ja. Ne. Že to, ko se pogovarjaš pač z akterji, posameznimi akterji, vidiš, da je ta spomin ena kompletno vrljiva stvar in težko kam prideš, ja, kompletno. Tri ljudi vprašaš in vsak ti pove drugo zgodbo. Vsak drug, recimo, ne vem, šlo je za mogoče nek festival v Subotici in vsak je povedal neko drugo zgodbo. En v tem, kako smo se peljali z vlakom, z lesenimi klopmi, drug, da smo skupaj vadili tam dol, ob nekem jezeru, jaz se ničesar tega ne spomnim. In tako naprej, in tako nazaj, skratka. Ampak vsekakor je, mislim, da je neke, če neč drugega, tudi pripomoglo k neki bolj jasni časovnici vsega skupaj in glede na to, da ne gre za 30 let aktivnosti, ampak eno kratko periodo, mislim, da je to en način, no, da se malo spet postavi stvari na svoje mesto.
Ti, Primož, kako si pa ti doživel recimo samo razstavo? Si se te kaj tako prešilno, kaj na novo?
Moram reči, da se zelo slabo spomnim vsega, kar bilo rečeno. In sem zelo hvaležen, da zaslišim zdaj ponovno nekatere, ki se spomnijo tistega časa. Moram reči, da jaz čist artefakte ne poznam, pozabim, ampak spomnim se pa točno glasbe pa slike. Ne, jaz imam tisto sliko iz galerije, iz koncerta, nimam pa, neč ne vem, kaj se dogaja, kako, kaj, zakaj, ampak vse slike si mi nekako so zložene v njih. Film. Tako da težko me vprašaš, kjero leto, kdo je bil vse, ampak točno se pa tam določim slik. Pa mogoče jaz imam drugačen pogled, ne, ker to so mogoče artefakti, jaz bolj razmišljam o glasbi, ki se je takrat začela, pa kako se je razvijala, pa kako se je to prenaša pol na naslednje skupine v Sloveniji. Ne, ne na utrini, ampak v bistvu kako je šlo to v tem, ker po večjih kanalih po posameznih glasbenik naprej. In vsaka nova skupina, ki je nastala iz teh glasbi, ko je naredila nek neko varianto, ne, ker to je bil gojišče, te skupine so bile gojišče in sigurno vsaj 3 do 4 skupine poznam, ki so nastale iz te, a pa 5, ki so nastale iz te glasbe.
Ko se o tem pogovarjamo, je meni zanimivo, da recimo v današnjih zelo uniformiranih časih, ko pravzaprav imamo plejado bendov na različnih koncih sveta, ki pravzaprav igra isto muziko, bi lahko rekel za ravno za ta konc 70-ih pa začetek 80-ih, da so bendi zmerom težili k temu, da je bil, da si bil drugačen od konc koncu benda, ki je vadil v sosednjem prostoru. Se motim ali sem nekje v pravi smeri? Da recimo tudi znotraj tega, če primerjamo današnje 3 obdelane bende, da pravo da Begnagrad Srb, najdemo zelo raznolike pristope v vsakem bendu posebej.
To je posledica v bistvu načina, kako smo različne skupine delali, pa s čisto smo izhajali. Tako da niti nismo hodili biti posebni, ampak smo pač izhajali iz tistega, kar smo imeli, materijala, glasbe, ki smo sami delali in se mi zdi, da je to glavni vir razlik. Ne zato, ker bi hotel biti drugačen, ampak enostavno smo bili drugačni.
Ampak vaša drugačnost je bila pa tudi v samem inštrumentariju, ali ne?
Mislim, tudi ko smo mi prišli v kleče trdega bloka, smo bili de facto že dokaj izoblikovani. Mi smo imeli za sabo že par let skupnega igranja, tako da smo tja že prišli dokaj narejeni. Ne? In v tem smislu smo pač se pojavili na eni lokaciji z različnimi akteri. Ne? In tukaj ni bilo toliko mogoče sploh primerjanja na nek način. Primerjanja ne, ampak sodelovanje pa ja. Ne?
Ampak zdaj, ko govoriš, da ste imeli že neko predhodno pot, to govorimo o neki zasedbi, ki ni bila Srb, ampak ste bili člani isti.
Tako.
Ampak se tudi v živo niste pojavljali.
Redko.
Redko. Ja. Pod kakšnimi imeni pa ste se pojavljali, če ste se pojavili?
Tako. Prvi je bil se imenoval Odpad, ta drugi Nau Portus in v resnici so pač tukaj stvari se dogajale s tako dinamiko, da je po enoletnem vadenju je sledil en koncert. En koncert in s tem je stvar bila zaokrožena.
Bo pa pride Srb.
Potem pa 90.
Kje pa kladivo?
Ne vem sploh, pojma ni. Pojma ni. Tudi ne vem, odkje se to sploh pojavilo. Se ti spomniš, mi delaš?
Ne.
Dobaj se ne spomni.
Ne,
ne odkje je mi?
So kmečke
ljudska stranka. To je to.
Kako ste pa v bistvu prišli do tega, da ste šli na ta inštrumentarij, ki ste ga uporabljali? Glede na to, da tisti čas je bilo to verjetno, glede na to, da se je dogajalo, se je v bistvu bolj vse ali malo orientiralo na kitare, se je tukaj pojavi nek bend, ki ga lahko tukaj zdaj gledamo direktno na fotografiji in je verjetno bil res nek način novom, ki je padel noter. Odkje zdaj? A je bila to malna vezava tudi že na Begnagrad, ali je bila to čist vaša glasbeno šolanje, želja potem biti drugačen, odstopati od ostalih in narediti kot srpom pač porezati žito pred sabo?
Jaz mislim, da tako kot veliko stvari, kar se jih je zgodilo potem, še tudi kasneje, je bilo naključnih. Ne? Zakaj je Gojmir Lešnjak začel se učiti v osnovni šoli fagot, jaz ne vem. Ne vem. Ampak je. Lahko bi karkoli drugega. Lahko bi pavke, recimo. Ne vem. Ampak pač.
Na to palat jaz odgovorim.
Evo.
Tukaj što meni tako nažiče, kaj kitaro je bilo
zvoraj. Ja.
Res.
Všeč mu je bil pa zaradi forme v resnici, ne? Tukaj je bil to
pa vse stvar v eno komerčo, ne, tako kot pač zdaj, ne, dela in mislim, da skos malo problemi s tem, kako smeri to na drug tir, ne, da gre, in to je bila ena od, recimo, rešitev, da nam je stiste kitare.
Za nekaj let smo ga zadržali.
Pa ni, se težko je oglasil, ne, ki ima par nestrunsko kitaro.
Ja, to je.
To je bil moj glavni problem. Ker
ni dolgo vsi. Ampak, ja, ni bilo, da smo potem, ki je znal en ton na fagoti, da je bilo dosti bolj impresivno, da pa ure igranja knjiga. S tistim ozvočenjem je zmer problem, ne, ker to je ben iznov tega stok ozvočenja. Ker velike
veselje. Ampak zdaj bi pa jaz tebi, Primož, citiral namreč takrat, ali ne vem, ali pa mogoče takrat, ki je bila sestavljena zadnja večerja CD, ne, si ti v bistvu dal izjavo, mi smo s temi idiotskimi inštrumenti napadli pankerja.
Ja. Tega se ne spomnim.
V bistvu, bolj kot to me zanima, kako je bilo nastopiti v tej postavi pred publiko, ki je pravzaprav, v bistvu, to je bil nek udor neke drugačnega pristopa na sam oder.
Ja, sigurno, mislim, že količina zvoka, ki ga proizvede s temi inštrumenti, je fizika je igrala vlogo. Ne? Ok, velikrat smo igrali na takih odih, kjer je v bistvu bila še kantna tale zasedba. Pa tudi ne en koliko let smo zdržali v te instrumentalni, mogoče dve leti, več ne. V začetku sem jaz igral flauto, prečno flauto in potem so rekli, da so me premalo šliš. So šli fanti na Češko in mi kupiti saksofon. So rekli, to ne boš igral, ker absolutno flauta se ne šliš. Tako da smo bili še bolj veliko komorni v začetku. Tako da, ja, je bilo treba neke nove tehnike razviti, tudi, ker v bistvu smo pa simulirali določene igranje na kitari. Matjaž je bil v bistvu ene vrste simulacija nečesa. Tudi je igral kontrabas, že spet ni bila električni bas, ampak kontrabas je bila spet drugače prestopa. Tako da v bistvu smo simulirali določene druge inštrumente, tudi s temi inštrumenti.
Kaj je bilo pa potem recimo z samo širitvijo benda? Ker na začetku ste bili v bistvu kvartet, potem ste pa v bistvu začeli, kasneje ste imeli celo pridružene člane iz Begnagrad, sodelovali ste z Markom Brecljem. Od kje se je zdaj to pravzaprav vse porajalo?
Jaz mislim, da sodelovanje z Markom Brecljem, do tega sodelovanja je prišlo po tej novoletni razprodaji. Ne vem točno, ali je on nam pristopil, kako je pač bilo, ampak po tistem je potem bilo to sodelovanje kar nekako kontinuirano, na tako drugačen način. Res je pa tudi, da je takrat on ni imel neke stalne zasedbe, oziroma potem kasneje jih je imel, a ne, takšno je drugačne, ampak takrat je bil nekako zelo voljan sodelovanja in tudi voljan je bil sodelovati v najbolj blesavih točkah, kjer je tudi bil pripravljen se podvršiti mučenju, recimo, ne? Na nek način. Ampak
mučenju v kakšnem smislu?
V tem smislu, da ga recimo, da je gost večera, ampak da ga prinesemo na oder v omari, pa potem, da ga stresemo ven z omare in tako naprej, in tako nazaj. V glavnem, ne spomnim se zdaj vseh teh sodelovanj, ampak vsekakor smo pa potem skozi ene dve leti sigurno potem razvili ta program. To pomeni, da smo mi sodelovali pri njegovih komadih in da se je on potem nekako uporabil pri sebi. Nekaj bilo skupnega, tako da v glavnem smo imeli neke dost uspešne koncerte v Zagrebu, tudi mislim, na Otočcu je tudi se nam pridružil in tako naprej. Ne. Kar se tiče pa drugih glasbenikov, ki so sodelovali, je pač bila zadeva, jaz mislim, mogoče več plastna, ponekod zaradi čist potrebe, recimo, ko smo bili povabljeni v Mladinsko gledališče k predstavi Jaz nisem jaz, Vita Tauferja, je nekak bila potreba, da imamo in bobnarja in nekega klavijaturista, a ne, čist zaradi, ker je bilo pač, tu se je igralo v živo. Zdaj točno, kdaj sta Nino pa Aleš prvič sodelovala, ne vem, ampak vsekakor je tukaj bilo neko sodelovanje že tudi dalj časa, recimo ena od takih dogodko je bilo v Mladinskem gledališču tudi, kjer je bila, kjer smo z Beg nagrad skupaj izmenično izvajali program ali pa skupaj izvajali program drug druga in tako naprej. Skratka, tukaj so bile neke bližine. Ne?
Kje, odkot je pa prihajala recimo neka določena inspiracija? Zdaj smo omenili Marka Breclja. V marsičem se mi zdi, da v bistvu pojav buldožer kot takih je na marsikakšen način pravzaprav vplival na naslednje bende in mislim, da Srb sodte v ta krog teh bendov, ki ste pravzaprav imeli to in hudomušnost in to kritiko v sebi in v bistvu ta performativni način, konc koncu ste tudi povezovali se, zdaj si omenil tudi gledališče, v bistvu se zelo dosti delali za gledališče. Kje so bili te recimo inspiracije oziroma navdihi, recimo primer kot je Buldožer? Je bil Buldožer recimo ta bend, ki je nekako dal nekega vetra, ne samo vsemu tistemu, kar se danes, v bistvu kar se damo pod kapo panka recimo?
Ja, posredno ja, ne. Tež bi rekel neposredno. In ta priključitev Brecla je bila tudi posledica, ki je pač Brecel bil v neki vsebni stiski, določen moment, mislim, da me priključil takrat in je imel željo, da bi nadomestil Gojca, ki je šel služiti vojsko, ne, predlagal, da bi on nadomestil Gojca, ne, zelo profano. Ne. Naslednjič se je zasedba menjala, ker je Matjaž šel v tujino študirati, in je tudi spet se zasedba delno zamenjala. In to je en tisoče za nazaj odgovor, ne? Glasbo smo pa v bistvu, mi smo bili ena mešanica vpliva klasike na eni strani, džeza, neke vrste alternativne, improvizirane glasbe. Se prav tri vrste so sigurno zelo vplivale na to, kar smo delali. Ne? Imeli smo tudi težave, tako kot da pravda v začetku, delno smo se mogli nekako združati in vedno smo imeli nek teaterski moment, ki ga je pač Gojc z svojimi ambicijami pa tudi se pravda je šla mešanica med glasbeno, teatersko in pa tudi mogoče kasneje vizualnimi elementi. V bistvu je bil ene take vrste performance naš nastop.
Koliko je pa recimo vplivalo tudi to, kar smo že prej, kar sem govoril prej samo o tom, se pravi, to dogajanje, prepletanja stvari, gledališča, glasbe, performansa znotraj diska Študent?
Ko smo tja prišli v te prostore, je bilo v bistvu eno tako simpatično okoljeno. In jasno, da so potem prišle takoj ponudbe iz strani Vetrnice, mislim, da tisti bil prvi dogodek, nek polično gledališče, ne, to je bila v bistvu skupina pred razpadom, smrti se imenovala zadeva in je potekala po ulicah Stare Ljubljane, ki smo enkrat, mislim, poskusili izvajati in potem ni bilo več s to zadevo nič, ampak v glavno vsekakor, no, in potem še tudi ta korak naprej potem in s Papa Kinžel Band ali pa predvsem z tem vzpostavitvijo kabareja, ne, oziroma varieteja, ki je bil tudi en tak simpatičen način povezovanja. In poleg tega je pripeljal publiko, ne, drugih skupin tudi k tebi in obratno, ne, tako da na nek način so se te stvari fino povezovale, poleg tega pa mislim, da smo tudi občasno igrali pri kakšni predstavi Anne Monroe, saj posamezniki. Ne? Tako da, to je bilo nekako naravno, no? Niti se ni nihče sprašlo, ki je dosti okrog tega. Ne?
Kako ste sami sebe definirali? So teme te bende, ki ste dobivali vse mogoče oznake? Kako ste sami sebi rekli, oziroma kaj sami počnete? Namreč to sprašujem zaradi tega, ker sem nekje celo zasledil, da naj bi Srb celo negiral Rio, kot recimo, da ne Rio, pa temu pa res ne pripadamo.
V bistvu, če greš pogledati članke, ki so izhajali bolj tam po koncertu v Škucu, a ne, po letu 1970, od takrat naprej smo bili mi Rio Band. Vsi članki, pa ne, jih je Drago Volk napisal, ali pa, dobro, Alex Itak, ne, ali pa kdorkoli drugi, ali pa Andrej Šifrer, je to je bil Srb Rio Band, karkoli že ne to pomeni. Ne. In potem seveda, da je bila reakcija pač ta, da smo si začeli zmišljevati neke druge oznake. A ne? Šlo je pač za normalno reakcijo na etiketiranje, a ne z drugo etiketo. Mislim, vsa stvar ni imela kakšnega globega pomena kot to.
Kaže pa so bile te vaše etikete?
Kot v resnici je bilo to nekaj podobno, kot so delali buldoževi, ko so izdajali neke biltene in so obveščali novinarje o tem, kaj se jim je zgodilo novega. Ne? Skratka, šli so nad žurnalizem s svojim žurnalizmom in ga prehiteli. No? Uh-huh. Nekaj podobno je tukaj bilo.
Kako pa recimo, Primož, ti z današnjega vidika gledaš recimo na to, da spet se vračam na Ičota in na njegov zapis v zadnji večeri, da je v bistvu bil Srb verjetno eden med prvimi svobodno improviziranimi bendi?
Ja, to ja. Mi smo poskušali od vsega začetka že, tako na začetku, z tako metodo, tehniko. Nam se je zdela zanimiva, ne? In bismo smo obdržali nas čas. V tem smo se razlikovali, na primer, verjetno od drugih, ker smo tudi včasih imeli zelo ohlapne strukture. Ni nujno, da so strukture tudi držale, ne? Tako da smo v bistvu imeli, kolikrat se je zgodilo, na koncertu se je zgodilo. Imeli smo oporne točke, odmah jih je Matjaž zapisal priprav, so se zgodile, se niso zgodile. Ne? Tako da, ja, to prakso smo preizkušali, predirali in smo tudi poslušali tako glasbo. Mislim, zelo intenzivno smo hodili okoli po koncertu in poslušali tako glasbo, tako da je verjetno tukaj ta vpliv te vrste pristopa k naši glasbi.
Ko se pa zdaj pogovarjamo o tem pristopu, koliko je recimo tukaj odigral pomembno funkcijo, recimo na eni strani Alex Lenart, recimo s tem Rio valom, po drugi strani pa tudi Radio Študent, ki je pa verjetno vam tudi dajo zaloge glasbe in dodatnega navdiha?
Jaz moram reči, dobro, da ni Aleksa zdaj tukaj, jaz njega nisem poznal. Jaz dejansko sem zvedel za Alexa Lenarta, ko je pač organiziral prvi festival in ko je napisal tudi prve odzive. A ne? Prej ga jaz in tudi mislim, da nasploh ga nismo poznali. Ne? In zame osebno je absolutno zelo pomembno vlogo odigral Radio Študent in njegov izobraževalni program z kako bi rekel, legendarnimi učitelji, a ne, ki so pripravljali svoje redne tedenske programe in širili obzorja. Tako da naj si je šlo tukaj za eksperimentalno glasbo ali pa za ameriški jazz, a ne? Mislim, da so bile pač izjemno kvalitetne vdaje in to je bila dejansko, kar se mene tiče, moja učilnica. Ne? In tudi na ta način smo mogoče do neke mere želeli potem tudi razvijati svojo strukturo. Ne? To, kar je Primož rekel, da je bila odprta ta oblika in da je bila svobodna, in da se je stalno menjala, to je bilo tudi prekletstvo. Ne? Zato, ker to je pomenilo, da včasih, ko ni bila luna v pravi fazi ali pa karkoli, pač nič ni uspelo. Tako da, tudi te stvari so se dogajale in potem je moral mogoče oskočiti naš igralec pa oddelati potem na drugem področju. Ne? Tako da, kakor je to bilo, izjemno, ne, je bilo tudi prekletstvo, ta svobodna forma.
Ko si vodil po razstavi pred 10 dnevi ali 14 dnevi, si omenil ploščo pač Srb in si rekel, da je šla prepozno. Pravzaprav pa pred tem so obstajali že neki posnetki, ki ste jih naredili na Radio Študent, to so zdaj zaobjeti na plošči Zadnja večerja. In se mi zdi, da tisti posnetki na Zadnji večerji v bistvu nekako ujamejo ravno ta vaš najprodornejši oziroma najbolj drzen moment Srpa kot takega. Kako bi recimo z današnjega vidika, sicer vprašanje, koliko vam spomin zdaj še dela, ampak recimo, če se spomnite razliko med snemanjem na radio študentno v studiju Tivoli. Predstavljam si, da v studiju Tivoli je bilo veliko bolj po, ko bi se reklo, snemamo eden na drugega, medtem, kaj na radio študent je bilo pa verjetno bolj razpuščeno in zaradi tega verjetno so tisti posnetki zajeli veliko bolj ta vaš duh, kot je pa na plošči sami.
Še v dveh studijih smo vmes snemali, tako da na Troju, ne, to je za Bežigradom, ne, pa pri Činču, no, ampak dobro, ni to zelo bistvo.
Za Činča se v bistvu zaudajo, ne,
televizijsko. Ja. Ampak, mislim, moje, pač, kako bi rekel, emocije so najmočnejše pri snemanju LP plošče, zato ker je, bila situacija najbolj dramatična. Ker danes, ko pogledam nazaj, se mi zdi popoln čudež, da je bila ta plošča posneta zaradi tolk nekih motečih ali pa tukaj nekih šokantnih dogodkov, ki so se postavljali na počesa. Ne. Tako da, v tem smislu mislim, da je bila, kljub temu je bilo to snemanje največji podvig. Ne. Res je pa, da je časovno pač leto, dejstvo je, da je skupina potem nekaj mesecev, torej pač ob koncu leta, se razšla. A ne. Verjetno bi bila ta atmosfera drugačna in dve leti prej. In bi tudi se drugače odrazila na ploščku. Ne.
Kaj pa ti imaš?
Jaz bi rekel, da mogoče tist novoletni koncert v Festivalni 2, se mi je zdel najbolj zadetek našega časa. To, kar smo pa naredili na plošči, bil pa se bo žal ne, en izpel za mene in ni imel veze s tistim, kar smo v taki meri, kot smo predelali. In se žal mi je, da v bistvu nismo preposneli, ali pa tudi, da ne bi imeli v bistvu, ali pa koncertnega posnetka, ne, ki se mi zdi, da smo bili bolj koncertna skupina, kot pa studijska. To mi je žal, ampak tako je, ne. Če verjetno imaš ti kakšen posnetek, smo šli vsaj kako že.
Kako pa smo prišli v te plošče? Ja.
Gospod,
to
nekaj
še
več.
Kako je spoh prišlo do te plošče? Glede na to, da ste imeli, da niste bili glih najbolj prilagojen bend.
Ja, niso nam prav zaupali, ne, na ZKP.
Plošča se je obljubljala, no. Plošča se je najmanj dve leti obljubljala, tako, de facto, ne. Če bi takrat, tako je bila, ko smo snemali v Metroju, če bi takrat prišlo do tega, ampak skozi je bilo treba neke poskusne posnetke delati, skozi eno ogromno nezaupanje, skratka, no. Po tem, ko že, ne vem, 3-4 leta delaš intenzivno in tako naprej, vse se ve, kaj dobiš, pa kaj ne dobiš, ne, mislim, kot da bi tukaj šlo za kakšne blazne dobičke, a ne, prosim ne bo. Ampak, bilo je skos obljubljeno, ja. In tako se je vleklo, pač.
Zdaj, omenil si v bistvu tudi zaključek benda kot tazga, zanimiv podatek, ki sem ga najdel, je tudi to, da v bistvu vaš koncert drugi televizijski je bil tudi zaključni koncert zadnje oddaje Pop godbe, kar je še dodatno simboliko doda. Ne? Zdaj me pa zanima, ko smo naredili en tak krok, me zdaj zanima, ko gledate nazaj v tisti čas, pa recimo primerjate sodobnimi glasbenimi tokovi, a vidite recimo neke podobnosti med današnjimi bendi, pa recimo tem, kar ste vi počeli, a jih najdete, ali se vam zdi, da je pravzaprav stvar zelo drugačna?
Ja, sigurno se najdejo podobne skupine. Ampak je treba zelo se potruditi pa poiskati. Ne. Definitivno so to skupine, ki delujejo na alternativnih scenah. Ja, je pa tisti svoj čas, ne, se pravi tega časa. Čas pa težko zadanaš. Ne.
Zdaj bom pa mogoče šlo, ko se je nekaj omenil, vmes pa mi je prešilno. V Benem ste pa vi v bistvu kar dosti sodelovali z SMS. Ne? Na koncu ste tudi leta 1984 dobili zlato ptico za glasbo.
Pač to je bila naša usmeritev.
mladinci.
Tudi v Novem mestu, a ne, v Novem mestu smo nastopili na kongresu za SMS in takrat smo prvič v skupino vklopili tudi bobnarja in pianista. Zdaj se nam je mogoče, da je to edini način. Kako?
Ja.
Ja, da je edini način, da preživimo pač na, na odru, ne, z ozvočenjem. In je bilo dejstvo, da takrat oni nas niso še slišali, mogoče. Niso še slišali, tako da smo v bistvu potem vadili, tako da je bobnar tolku po granitnih kockah, ne, in je treniral prehode, ne. Komada, ki ga še ni slišal, ne, mi smo mu ga pa peli, ne. Skratka, to je bil, iz tega smo šli pol direktno na odr in s tem se je začelo pol sodelovanje s celsko celico, ki se je potem nadaljevala tudi v gledališču, ne.
V bistvu, tako je svobodno improvizirana glasba nastaja.
Ja,
ja.
To je pač.
Ampak zdaj, ko se pogovarjamo o teh koncertih, kje ste v bistvu še nastopali? Če se ne motim, ste bili tudi za mejo.
Ja, Primož, ki se dobro spomniš,
ja. Ja, je,
za
razliko od drugih skupin smo v bistvu dosegli ta del Tržaškega zaliva, ne? Pa tam nekje Dravo, ne? Se pravi koroški del, ampak Koroška. Tat, ki se bolj drži Karavank, nismo se drznali čistil. Tako da kraji so bili zelo Železna kapla, potem kako je bilo že
tisto,
Žitara vas. Te vrste, to so te,
naše zaledje, slovensko pleno. Drugač pa po Jugoslaviji nekak, tudi nekoliko, a ne? Zagreb, Beograd, Subotica, tako naprej.
Igrali ste na Subotici, a ne? Ja. Recimo, pol, ko se bomo pogovarjali o Bratku, to seveda se bomo omenili...
Ne o Bratku. Kaj smo o Bratku?
Ne, ne, ko se bomo pogovarjali s Bratkotom.
A ja.
V bistvu so oni Begnagrad imel na vezo na Radio Novi Sad. Vi, vam se je odprla recimo možnost, da bi recimo šli na Radio Novi Sad snemati?
Ne, to ne, ampak je pa res, da je pa bil tist en bolj odmevnih nastopov, ker dejstvo je, da tam na tistem festivalu je bilo ena izjemna količina jazz rockerjo, ki so kazali svojo tehnično virtuoznost in potem smo se mi budale tam pojavili z svojim programom in je pač že na tem že ta element presenečenja je zelo dober deloval. Poleg tega je pa tudi bilo vzdušje, jaz mislim, tako, da je da so nam veliko jedni iz roke.
Tukaj bi spet pripeljil v koncu ta del pogovora. Ima kdo kakšno vprašanje za člane skupine Srb?
Hej, Vojc.
Ja. Vojc se upravičuje. Zato, ker zdaj nastopa v predstavi Nune. In je zaseden vsak večer. Da je rekel, da prosi, če lahko do podanskem času. Rajši, kaj ima pravda. Do podanskem času. Kaj takrat nimajo predstav. Nune, Nuno, to ima, ja, igra, Nuno.
Okay. Najlepša vam hvala.